jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zyrtarët evropian optimistë të matur rreth ndryshimit të propozim rezolutës serbe për Kosovën. Vritet 31 vjeçari Akif Mehmeti në veri të Mitrovicës, besohet se vrasja nuk ka motive etnike. Djegja e Kuranit është anti-amerikane, të tërheqin vretjen politikan dhe ushtarak në Shtetet e Bashkuara. Dollari amerikan bie në nivelin më të ulët në 15 vitet e fundit përballë jenit japonez. Këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Mitrovic, 31 vjeçari Akif Mehmeti është qelluar për vdekje mbrëmjen e së martës në lagjen Kodra e minatorëve në veri të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë për Mitrovicën, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se ngjarjen e ndodhur në orën 21:40, po e shikojnë si një rast të vrasjes së rënd kriminale pa ndonjë prapavi tjetër. Nuk mund ta përcaktojmë si motiv ndëretnik. Momentalisht rasti po shikohet si rast me motive puro kriminale, tha Hoti. Policia e qysh mbrëm ka marrë në pyetje disa persona si dëshmitar të mundshëm. Prishtinë, drejtuesit e institucioneve shtetërore të Kosovës kanë uruar Bashkësinë Islame dhe besimtarët muslimanë në vend me rastin e përfundimit të muajit Ramazanit dhe festës së Bajramit të Madh. Presidenti Sejdiu ka theksuar në mesazhin e urimit se Kosova ka qenë një shembull i rrallë i bashkëtesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes të njerëzve të përkatësive të ndryshme fetare. Kryeministri Thaçi ka vlerësuar përkushtimin shpirtëror dhe sprovimin fizik, duke rritur edhe më shumë dashurinë ndërsjellë, paqen dhe solidaritetin. Kabul, gjatë luftimeve me militantët, është vrarë sot një ushtar i NATO-s, njofton ISAF, misioni aleancës në Afganistan. Kjo e çon në mbi 500 numrin e ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan gjatë vitit 2010. Numri i vdekjeve në mesin e ushtarëve ka një rritje të ndjeshme gjatë muajve të fundit. Miranshah, Pakistan, nga dy sulme me raketa amerikane, janë vrarë së paku 10 persona të dyshuar si militant, njoftuan zyrtarët pakistanez. Sulmet kanë ndodhur në afërsitë të kufirit afgan, zona kufitare mes Afganistanit dhe Pakistanit, njihet si bazë militantëve islamik dhe rrjeti terrorist Al-Qaidës. Kombet e Bashkuara, zyrtarët e organizatës botërore raportojnë se mbi 500 njerëz, përfshi edhe fëmijë, janë dhunuar nga luftëtarët në lindje të Republikës Demokratike të Kongos gjatë muajve korik dhe gusht. Numri i publikuar nga UKB-ja është gati 2 herë më i lartë se statistikat e deklaruara më herët. Dimë sekretari i organizatës botërore për operacionet paqëruese tha se edhe paqëruesit e Kombeve të Bashkuara janë së paku pjesërisht përgjegjës për mos parandalimin e dhunimeve masive. Berlin, karikaturisti danez Kurt Westergaard është nderuar me çmimin e medias në Gjermani. Westergaard është autori karikaturave të profetit Muhammed që shkaktuan zemërim dhe protesta në botën muslimane. Çmimi jepet karikaturistit danez me vlerësimin se ka mbrojtur lirinë e shtypit dhe vlera demokratike, pavarësisht kërcënimeve me vdekje dhe dhunë. Kancelaria gjermane Angela Merkel do të mbajë fjalimin e rastit në ceremoninë e dhënies së çmimit që do të mbahet sot në Berlin. New York, miliarderi filantropist George Soros ka dhënë 100 milion dollar për Human Rights Watch me qëllimin që organizata të zgjerohet dhe të fitojë mbështetje më të madhe ndërkombëtare. Ky është një nga kontributet më të mëdha financiare për organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Duke folur për donacionin, Soros tha:
First of all, it's a cause that I...
Para se gjithasht besoj fuqishëm në këtë çështje dhe e njoh mirë këtë organizatë, e njoh mirë efikasitetin dhe ruajtjen e shpirtit të saj, tha Soros. Tokyo, dollari amerikan ka rënë në raport me jenin japonez në vlerën më të ulët gjatë 15 viteve të fundit. Në bursën e Tokios, dollari amerikan u shkëmbyen me 83.33 jen, që është niveli më i ulët që nga maji i vitit 95. Tiranë, Shqipëria kryeson tashmë në grupin D në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit Euro 2012. Kombëtarja shqiptare fitoi mbrëmje në Tiranë me rezultatin 1-0 ndaj Luksemburgut me golin e shënuar nga Salihi në minutën e 37. Ndeshja e radhës për Shqipërinë është ajo e 8 tetorit kundër Bosnjës. Do qet bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si zgjuat edhe në hapje, Serbia duhet të shmanget konfrontimit me vendet e bashkimit evropian lidhur me propozim rezolutën e të Kosovës, kanë thënë zyrtar evropian. Këta të fundit pas takimit të mbrëmshëm, Ashton Tadi që janë optimist të matur lidhur me ndryshimin e mundshëm të dokumentit të paraqitur në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë nga Brukseli, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot pritet të vazhdojnë konsultimet në relacionet Beograd-Bruxell në përpjekje për të arritur kompromisin rreth propozim rezolutës të Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përkundër pritjeve që ishin paralajmëruar gjatë ditës së djeshme, mbrëmë në takimin e përfaqësuesës së lartë Catherine Ashton me presidentin e Serbisë Boris Tadić, nuk u arrit pajtimi i plotë dhe nuk u shpall rezultati i kompromisit. Mirpo edhe sot zyrtarët e BE-s pohojnë se mbeten, si shprehen ata, optimistët të kujdesshëm se do të arrihet një kompromis dhe se Serbia do të pranon ofertën e Bashkimit Evropian për të ndryshuar rezolutën që ka paraqitur në New York. Nga takimi i brëmshëm, vetëm është lëshuar një komunikat nga zyra e baroneshës Ashton, në të cilët thuhet se takimi ishte një rast i mirë për të diskutuar për vazhdimsin pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Në atë komunikat thuhej se Catherine Ashton dhe presidenti Tadić janë pajtuar që të vazhdojnë kontaktet edhe gjatë ditës sotme. Zyrtarët në BE vazhdojnë të pohojnë se për Serbinë është pothuajse domosdoshme që të shmanget konfrontimit me vendet kryesore të Bashkimit Evropian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, prandaj kjo ofertë është një rast i mirë për të arritur një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Çështja e të pastrehëve vazhdon të jetë një nga shqetësimet e qeverisë lokale në Prishtinë. Zyrtarët e komunës thonë se tashmë kanë ndërtuar një objekt social dhe se konkursi për të marrë banesë sociale do të hapet brenda pak ditësh. Por në anën tjetër, banorët të pastrehë të kryeqytetit thonë se pritja e tyre po vazhdon gjatë derisa lajmi për hapjen e konkursit qarkullon prej kohësh. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Në komunën e Prishtinës deri më tash janë evidencuar rreth 1500 kërkesa nga qytetarët e kësaj komune për zgjidhjen e çështjes së strehimit, ndërkohë që zyrtarët e qeverisë komunale në Prishtinë shprehin dyshimet se numri i të pastreve është shumë më i madh. Sipas tyre, një numër i familjeve të pastreha janë sistemuar në 3 ose 4 zona në Prishtinë, por kushtet në të cilat ata jetojnë nuk janë në nivelin e normalës. Një nga këto zona është edhe kampi në të ashtu quajtur fusha e pajtimit në periferinë veri lindore të Prishtinës, në të cilën jetojnë 26 familje të strehuara në kontejner të metalt. Recep Canolli thotë se në një nga kontejnerët e këtij kampi jeton tash 6 vite.
Të për kompostifet, çfarë stohet e jemi, kjo lamarin, kjo më tepër se gjysa u kolë bëron të okë, skjeti uj, banja, rrim, skje, kur gjështë, si jetohet më këto?
Në fërsi të kampit në fushën e pajtimit, ku vendi komunali Prishtinës tashmë ka ndërtuar një objekt social në të cilin pritet të strehon qytetarët e pastrejtë të Prishtinës, Nazane Dreca, drejtore e drejtoris për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thot se tashmë janë duke pritur edhe pranimin teknik të objektit dhe se së shpejti ky objekt do të hyjë në funksion për të cilin edhe është destinuar.
Në kuadër të drejtorisë kemi formu komisionin, ata e kanë përfundu punën në lidhje me hapjen e konkursit për këto banesa sociale. Besoj që gjatë javës do të bëhet edhe shpallja e konkursit edhe kanë të drejtë me apliku, dhe më thonë gjithë ata që janë në asistencë sociale.
Por Canolli shpreh skeptik se konkursi për objektin social do të hapet së shpejti.
Po kemi prit kanë dhonë, janë gjithë muaj, për gjithë muaj konkursi soci, se qka ka, qka dhe të bojnë, zdijet, kur gjë.
Ndërsa Ali Gjemali është strehuar në një kontejner me bashkëshortën dhe tre fëmijët, tash e një muaj, pasi që si shtotaj kishtë mbetur në rrugë.
Kushtet, mjerë ushtë. Nuk përndaj asojnë, asë shoqa, Tash jam dorë të Zotit.
Ngjashëm thot edhe Mevlude Mehmeti, banore këtij kampi.
Jetesa për çdo familje këto është shumë e vështirë, është shumë katastrofë. U duk komuna më herët në ndërmor diçka. Komuna se soi ka përgatitur banesa veç spodi pse se lëshojnë më.
Ndërkësh zonja Dreca thekson se të drejtën për konkurim për banesat sociale do ta kenë edhe banorët e kampit të fushës së pajtimit.
Një prej kushteve bazë është që ata duhen me qenë në asistencë sociale dhe me qenë banorë të Prishtinës së paku 5 vite. E mande jo edhe kriterat tjera.
Sidoqoftë, zyrtarët komunal të Prishtinës kanë paralajmëruar se konkursi për të marrë banesat në objektin social do të jetë i hapur një muaj, ndërkohë që shqyrtimi i kërkesave do të zgjasë rreth 2 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Drejtues të lartë politik, ushtarak dhe fetar në Shtetet e Bashkuara i kanë cilësuar si antiamerikane planet e një kishe të vogël në Florida për të djegur Kur'anin. Sipas drejtuesit të kishës me rreth 50 ndjekës, Islami është një fe e dhunshme, derisa data e djegjes, 11 shtatori, është për të kujtuar sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Ocit le të ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Dy nga komandantët e ushtrisë amerikane në Afganistan kanë kritikuar planet e një kishe të vogël amerikane, e cila me 11 shtator do përkujtoj sulmet e vitit 2001 me djegjen e kopjeve të Kuranit. Ndonse autoritetet lokale nuk e kanë lejuar djegjen, prifti kishës me 50 pjesëtar, Terry Jones, ka thënë se ata megjithatë do realizojnë. Generali David Petraeus në Afganistan, ndikimin negativ që mund të kenë pamjet nga ky veprim, i krahasoj me fotografitë e burgut Abu Ghraib, ku shihej se si ushtar amerikan keq trajtonin të burgosurit e Irakut. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjithashtu dënoi planet e kësaj kishe, ndërsa komandanti i misionit trajnues të SBA-ve në Afganistan, General Lieutenant William Caldwell, paralajmëroi për rrezikun e akmarrjes ndaj ushtarëve amerikan. Ky aksion në fakt do të rrezikojë sigurinë e djemve dhe vajzave që shërbejnë këtu në Afganistan dhe të pengojë misionin që ne po mundohemi ta përfundojmë, tha generali Caldwell. Paralajmërimi i kishës së Floridas është shqetësues edhe për shtëpinë e bardhë, ndërsa zëdhënësi i departamentit të shtetit Philip Crowley veprimin e quajti në të njëjtën vijë me radikale dhe fanatiket fetar që sulmuan Amerikën në vitin 2001. Ne do të donim që të shohim më shumë amerikanë që ngrejnë zërin e thonë, ky veprim bie në kundërshtim me vlerat amerikane. Në fakt, ky veprim është thjesht jo amerikan. Ne shpresojmë që bota të mos na gjykojë neve nga veprimi një prifti dhe 50 pasuesve të tij, por të na gjykojnë nga tradita që na ka përcjell neve, që nga themelimi i kombit amerikan, tha më tutje Crowley. Paralajmërimet e zyrtarëve amerikan vijnë pas një proteste të afganëve të zemruar në Kabul për planin e kishës amerikane që të djeg Kur'anin. Disa qindra afganë ishin mbledhur në protest duke bërë thirrje për vdekje Amerikës. Protestuesit kryesisht ishin studentë një shkolle islamike në Kabul, ndërsa një nga ata, Vahidullah Nori, kërkojnë nga SBA që të ndalojë një veprim të tillë. Ne jemi mbledhur këtu që të shprehim shqetësimin tonë drejt Amerikës, ndërsa ne do të vazhdojmë me demonstrata çdo ditë. Ne i bëjmë thirrje Amerikës që të ndalojë këtë përballje të Kuranit tonë të shenjtë, kërkon protestuesi Nori. Ministria e Jashtme e Iranit ka paralajmëruar vendet e perëndimit që nëse nuk ndalohet ky veprim, atëherë emocionet e popujve musliman nuk do të mund të kontrollohen. Prifti i kishës që planifikon djegjen e Kuranit me 11 shtatorit tha CNN-it se do të ishte tragjike që ushtarë amerikan të humnin jetën si pasojë e këtij veprimi. Mirpo ai këmbgulli që duhet patjetër të veprohet për, siç tha ai, të ekspozuar Islamin si përhapës të urrejtjes dhe frikës.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Zyrtarët evropian optimist të matur e ndryshimit të mundshëm të propozim rezolutës serbe për Kosovën. Vritet 31 vjeçari Akif Mehmeti në veri të Mitrovicës, besohet se vrasja nuk ka motive etnike. Djegja e Kuranit është antiamerikane, të rreqin mbretjen politikan dhe ushtarak në Shtetet e Bashkuara. Dollari bie në nivelin më të ulët në 15 vitet e fundit përballë jenit japonez. kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicion në orës 16. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.